ล่าสุดนะครับอีลอนมัสก์เนี่ยกำลังจะถูกฟ้องโดยทางทีมผู้บริหารของ Twitter นะฮะ
ครับผม
ครับผมรวมไปถึงของ BitHub ครับผมที่มีกระแสข่าวออกมาเยอะแยะมากมายนะเกี่ยวกับ SCB ด้วย
ครับผมและยังมีข่าวอัปเดต Luna ประจำวันมาให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับผม
ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับกับผมติโดครับ
ติก๊อฟครับ
ครับผมสำหรับใครที่รับชมผ่านทางช่องทาง YouTube นะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
แล้วก็เพื่อนๆที่ฟังผ่านช่องทางพอดแคสต์นะฮะ
ครับ
ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเหมือนกันครับผม
ครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันนะครับ
ครับผม
ผมเดี๋ยวเราไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าติ๊กก๊อฟ
ครับ
ผมกับที่เราเกริ่นไว้นะว่าทางอีลอนมัสก์เนี่ยเขาเนี่ยกำลังจะโดนฟ้องโดยทางทีมผู้ถือหุ้นดีกว่า
ที่ว่า
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นเน
า
ะ
ครับ
ผู้ถือหุ้นของ Twitter เนี่ยนะฮะกำลังจะฟ้องอีลอนมัสก์ในข้อหาที่ว่าดีลซื้อขาย Twitter เนี่ยไม่โปร่งใส
ไม่โปร่งใสหมายถึงว่ามีเล็กๆน้อยๆมีเงื่อนงำ
ใช่โดยเขาให้เหตุผลไว้นะฮะว่าตอนที่ตั้งแต่เขาเริ่มยื่นซื้อกิจการ Twitter เนี่ยราคาหุ้นของ Twitter เนี่ยได้ร่วงลงมามากกว่า 12% นะครับผม
อ๋อคือตั้งแต่เขาจะซื้อเนี่ยก็คือราคาก็เริ่มไหลลงไหลลง
ใช่แล้วก็ราคาหุ้นของ Tesla เนี่ย
ครับผม
ลดลงมา 28% เพราะว่าอีลอนมัสก์ขายหุ้นไปซื้อ Twitter
ขายหุ้นของตัวเองไปซื้อบริษัทใหม่นะ
ครับโดยผู้ถือหุ้นของ Twitter เนี่ยเขาบอกว่า
ครับ
อีลอนมัสก์เนี่ยละเมิดกฎหมายองค์กรของแคลิฟอร์เนียในหลายด้าน
ครับ
และเป็นการกระทำที่เข้าข่ายปั่นตลาดครับผม
ว่าแต่จริงๆเขาก็เป็นเจ้าพ่อสายปั่นด้วยนะ
ใช่
ก็ปั่นทุกวงการเลยนะ
ใช่ใช่
ครับผม
ด้วยเหตุนี้นะฮะที่เขาแบบปั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้หุ้นมันตกเนี่ยเขาบอกว่าอีลอนมัสก์อาจจะซื้อ Twitter เนี่ยได้ราคาถูกลงมากกว่า 11,000 ล้านสหรัฐนะคร
ับ เหมือนเป็นการปั่นให้หุ้นลงแล้วก็ค่อยช้อนซื้อ
ใช
่
ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 375,000 ล้านนะครับ
อันนี้ตัวเลขที่เรียกว่ามหาเศรษฐีเขาคุยกัน
ครับผม
ครับ
11,000 ล้านเหรียญครับ
ครับผม
ล้านครับ
ล้านเหรียญนะ
ครับผมก็ทำให้อีลอนมัสก์ตอนนี้ก็อาจจะแบบว่า
ต้องขึ้นงงขึ้นศาลกันนิดนึง
ใช่
อาจจะได้ออกหน้าคาตาพบปะประชาชนในศาลส
ัก
เล็กน้อยนะครับผมก็ยังน่าติดตามนะครับสำหรับการปั่นฝีมือการปั่นของเขานะจริงๆเราก็มีข่าวที่อีลอนมัสก์เนี่ยมีการปั่นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาไว้คุยข่าวสุดท้ายแล้วกัน
ครับ
ครับผมติดไว้ก่อนนะสำหรับสาวกอีลอนมัสก์นั่นเองครับ
ครับผม
โอ้วิถีชีวิตของเขานี่ก็สุดโต่งเหมือนกันเรียกว่าสุดโต่งเหมือนกัน
สุดโต่งครับผม
เฮ้ยฝากไว้นิดนึงว่าเผื่อใครยังไม่รู้นะว่าโทนี่สตาร์กในไอรอนแมนเนี่ยจริงๆเขาได้ต้นแบบมาจากอีลอนมัสก์นะ
แล้วก็ในไอรอนแมนภาค2เนี่ย
ครับ
เขาก็เคยไปเจอกันด้วยนะ
เอ้ยเออใช่
ครับผมต้นแบบกับตัวแสดง
ใช่ครับผม
ไปเจอกัน
เป็นอีสเตอร์เอ็กซ์เล็กๆน้อยๆนะ
ครับผมเพื่อนๆลองไปหาตามดูได้นะในไอรอนแมนภาค2ครับผม
ก็อีลอนมัสก์เนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็นโทนี่สตาร์กในชีวิตจริง
ครับ
ครับผมฝากไว้เล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวมาดูกันที่เรื่องของบิตครับกันดีกว่ากลับมาที่ประเทศของเรา
ครับผม
นะฮะที่ข่าวล่าสุดเนี่ยออกมาบอกแล้วนะครับว่าราคาของตัวเหรียญบิตครับเขาเนี่ยร่วงลงทะลุ100บาทนั่นก็คือทะลุลงต่ำกว่า100จากที่ก่อนหน้าเขาราคาประมาณ300บาท
ใช่300บาทใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่เหรียญบิตครับเพิ่งออกตัวมาใหม่ๆเนี่ยมันราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ30-29-30ประมาณนี้นะครับ
ช่วงที่เขาเหมือนจะแจกแอร์ดรอปด้วย
ใช่ใช่เหมือนช่วงแรกๆอะเนาะ
ครับผม
แต่พอมีข่าวของที่ SCB ที่จะเข้ามาซื้อ
ครับ
ครับผมก็ทำให้ราคาของบิตครับพุ่งขึ้นไปประมาณ300บาทประมาณนั้นนะฮะ
ใช่ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นการโอ้เรียกว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่าง
ใช่ใช
่หลายเท่าตัวเลย
ก็เหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนกับว่าผู้คนน่ะเชื่อถือในตัวนี้ในตัวบริษัทนี
้ครับผม
ทำให้ราคาของหุ้นเนี่ยมันจริงๆมันจะเปรียบเทียบกับราคาหุ้นก็ได
้ก็ได้ก็ได้
ใช่เพราะว่าพอคนเชื่อถือราคาเหรียญยิ่งขึ้นบริษัทยิ่งมีมูลค่ามากขึ้น
ใช่ใช่
ครับผม
หลังจากนั้นเนี่ย SCB เขาก็คุยกิจการดีลอะไรกันมาตลอดเนาะกับทางบิตครับ
ใช่
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ใช่ล่าสุดหรอกก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นช่วงขาลงของวงการคริปโตเอาจริงๆก็แค่ไม่ใช่คริปโตหรอกไม่ใช่แค่คริปโตยังเป็นเรื่องของขาลงทั้งโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้น
ครับ
ราคาน้ำมันทองคำอะไรเยอะแยะด้วยภาวะสงครามด้วยอะไรเงี้ย ราคาหุ้นบิตครับก็เลยลง
ครับ
เอาจริงเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ด้วย
ค่าเงินหลายๆประเทศก็เริ่มจะ
เรียกว่าเอางี้ดีกว่าเป็นเรื่องของเงินเฟ้อดอลลาร
์เฟ้อครับผม
ครับผมพอเงินมันเฟ้อเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐ
ครับ
ก็ต้องแบบประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยล่าสุดเนี่ยคือหลัก 0%
ครับผม
0.กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยล่าสุดที่ผมไปดูมาก็คือประมาณ 8%
ครับ
ซึ่งถ้าจะทำให้เงินเฟ้อมันหายไปเนี่ยเอาจริงๆอ่ะอาจจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เยอะกว่าเงินเฟ
้อก็ต้องทำให้อัตราดอกเบี้ยมันมากกว่า
ใช่ๆครับแต่ว่านี่ขนาดเขาแค่ขึ้นทีละ 0.5% เนี่ยตลาดทั้งโลกยังแบบลงขนาดนี้ปั่นป่วนขนาดนี้แล้วถ้าเขาขึ้นที 8% เนี่ยไม่อยากจะคิดภาพนะ
เพื่อนๆอาจจะลองคิดว่าแบบสมมตินะสมมติเรากู้เงินซื้อบ้านใช่ไหมฮะ
ครับผม
แล้วดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยปีนึงมันอาจจะอยู่สักประมาณ 0.6% ครับผมแต่ถ้าสมมติปีถัดไปเนี่ย
ครับ
เพื่อนๆต้องจ่ายเงินที่เป็นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 8%
มันกระทบหนักพอสมควรเลยนะ
ครับ
ครับผมแต่ว่ามันจะทำให้เรียกว่าเงินเฟ้อเนี่ยลดลงแบบฮวบเลย
ใช่ๆแต่ว่าการจะขึ้นทีเดียวพรวด
ครับ
อย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะ
เพิ่มเติมไว้นิดนึงเผื่อว่าใครยังงงในเรื่องของเงินเฟ้อเงินฝืด
ครับ
นะเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเงินของเราเนี่ยมีค่าน้อยลงเพราะว่ามันมีจำนวนมากขึ้น
ครับอย่างอาจจะสมมติเมื่อก่อนเนาะเงิน100บาทเนี่ย
ครับ
เราอาจจะซื้อไข่ได้สักประมาณ4ฟองสมมุตินะฮะแต่ว่าพอเงินเฟ้อเนี่ย
ครับ
เงิน100บาทเนี่ยเราอาจจะซื้อไข่ได้ประมาณแค่2ฟอง
ครับผมใช่ครับ
แล้วก็เงินฝืด
เงินฝืดก็คือตรงกันข้ามนั่นเอง
ครับ
ก็คือสมมุติว่าซื้อไข่ได้4ฟองตอนนั้นตอนนี้ก็อาจจะซื้อไข่ได้8ฟองสินค้าราคาถูกลง
ครับ
แต่ว่าเงินหายากขึ้นนั่นเองครับมันจะตรงข้ามกัน
ใช่สลับกันเนาะ
ครับผมซึ่งทั่วโลกก็จะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมีภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดนะ
ครับผม
ปะปนกันไปถ้าอย่างในประเทศเรานะไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นเงินเฟ้อหรือว่าเงินฝืดนะก็เหมือนแบบข้าวของแพงขึ้นแพงขึ้นนะแต่ว่าเงินก็หายาก
ก็หายากเหมือนเดิม
เอ๊ก็นะก็ยังงงๆกันไปนะครับแต่แซงกันเล็กน้อยนะ
คร
ับผมกลับมาที่เรื่องของเราต่อนะฮะสำหรับเรื่องของถึงไหนละบิตครับ
บิตครับครับ
โอเคเรื่องของบิตครับนะครับก่อนหน้านี้ที่ได้บอกไว้เนาะว่ามีภาวะขาลงของตลาดทั้งโลก
ครับ
รวมไปถึงขาลงของคริปโตด้วยทำให้ก่อนหน้านี้มีการประกาศออกมาว่าทาง SCB เนี่ยจะพักขอพักดิวเรื่องของบิตครับจะซื้อบิตครับไว้ก่อนเขามีการประกาศว่าจะซื้อบิตครับในอัตราหุ้น 51%
ครับ
นั่นหมายถึงว่า SCB เนี่ยจะกลายเป็นเจ้าของบิตครับทันทีถ้าเขาซื้อสำเร็จ
ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สำเร็จเนาะเพราะยังพักดีลไว้อยู
่ขอพักดีลไว้อยู่ก็เหตุการณ์คุ้นๆเหมือนกับอีลอนที่ซื้อ Twitter แล้วขอพักดีล
ก็ยังพักดีลไว้อยู
่พักดีลไว้อยู่นะโดยเหตุผลทาง SCB เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของความผันผวนในตลาดคริปโต
ใช่ที่ตอนนี้มันผันผวนขึ้นลงหนักมากเลยเน
า
ะ
ใช่ๆครับผมอีกทั้งอาจจะเป็นขาลงของสกุลเงินหลักด้วย
ครับ
ซึ่งล่าสุดเมื่อ SCB ประกาศออกมาแบบนี้เนี่ย
ครับผม
หุ้นของบิตครับเรียกว่าหุ้นเลยแหละเหรียญบิตครับเอาง่ายๆราคาร่วงลงทะลุ100บาทก็คือไม่มีเลข3หลักอีกต่อไปละก็กลายเป็น2หลักนะฮะราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 95.68
ครับผม
บาทนะต่อ1เหรียญนะครับ
ต่ำกว่า100แล้วแหละ
ใช่ๆครับผมซึ่งเป็นการหลุดทะลุหลัก100บาทเป็นครั้งแรกนะนับตั้งแต่การทำ All Time High All Time High ก็คือการทำแบบสถิติราคาสูงสุด
ราคาที่สูงที่สุดของเหรียญเขา
ใช่ครับผม
อันนี้หลุดลงมาแล้ว
หลุดลงมาแล้วเป็นครั้งแรกเลยนะฮะ
ครับผม
ครับก็น่าติดตามครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะฟื้นมูลค่าบริษัทขึ้นไปได้หรือเปล่าเพื่อให้แบบดีลเกิดการดีลต่ออะไรอย่างง
ี้ใช่ใช่ก็ต้องมารอดูนะว่าเขาจะทำยังไง
ครับผม
แต่ว่า
ติดตามนะ
นี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนอะไรใดๆนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อน
ไม่ได้แบบไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะพี่ตีโดตีตีก็บอกว่าเหรียญมันจะราคาขึ้นเอ้ยไปช้อนซื้อเลยใหม่ๆนะใหม่นะใหม่นะ
ก็แนะนำให้เพื่อนๆหาแบบหา
ข้อมูล
ศ
ึ
กษาก่อนที่จะทำการลงทุนนะฮะ
ครับผมไม่ใช่เราไม่ได้มาแนะนำชี้ช่องไม่ใช่นะฮะ
ไม่ใช่
โอเคมา
ข่าวถัดไปครับผมพี่ติโด
ครับผมในเมื่อเรามาวงการคริปโตแล้วเนี่ย
ครับ
ไปให้สุดครับผมสิ่งที่ร้อนแรงที่สุดในวงการตอนนี้นะหนีไม่พ้นลูน่า
ครับผม
ครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยได้ประกาศวันเปิดตัวเชนใหม่
ครับผม
เป็นวันที่27
ก็คือเมื่อวานนี้
ในวันที่เราถ่ายทํานะ
ครับผม
ครับผมในวันที่เราถ่ายทําเนี่ยก็คือวันที
่28
28นะครับแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกลับไม่มีแพลตฟอร์มไหนได้รับเหรียญใหม่เลย
ก็ยังไม่ได้รับ AirDrop จาก
ยังไม่ได้รับ
Terra มาแต่อย่างใด
ใช่ๆครับผมเขาเนี่ยก็เพิ่งออกประกาศมาบอกว่า Terra เนี่ยTerra 2.0 นี่ดีกว่า
ครับผม
Terra ใหม่นั่นเองฮะจะเปิดตัวในวันที่28ก็เหมือนเลื่อนออกไปวันนึงขอเลื่อนนิดนึง
อาจจะเป็นวันนี้
อาจจะเป็นวันนี้ครับ
ครับ
ก็รอติดตามกันต่อไปว่าวันนี้เนี่ยเขาจะออกมาจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราในคลิปต่อไปเราก็จะมาอัปเดตให้ว่ามันได้เหรียญอะไรยังไงบ้างนะ
ครับผมได้เรามันได้มาแล้วมันยังไงต่อมันทําอะไรได้มั้ย
ครับรวมไปถึงเหรียญเก่า
ครับ
เหรียญเก่าที่เป็นลูน่าเดิมเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นลูน่าคลาสสิกตัวย่อก็เป็น LUNC ครับแล้วก็ยังมีกระดานอีกส่วนนึงที่ยังไม่ได้เปิดขาย
ครับ
หรือว่ายังไม่ได้เปิดให้เทรดนะอย่างเช่น Binance เนี่ยก็จะเปิดให้เทรดตัวเหรียญเก่าเนี่ยในวันที่30นะอย่างที่เราได้แจ้งไป
ครับก็คือถึงเหรียญเก่าที่เรามีไว้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ยังทำอะไรไม่ได้เหมือนกับเหรียญใหม่ใช่ไหม
ใช่ครับก็จะถูกล็อกไว
้ครับ
ล็อกไว้ยังทำอะไรไม่ได้ในกระดาน Binance นะแต่ว่าก็มีบางกระดานเนี่ยที่เปิดให้เทรดเหรียญเก่าแล้วแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วด้วยอย่างเช่นตัว Gate.io อะไรอย่างเงี้ยก็เปิดให้เทรดเหรียญเก่าแล้ว
ก็เป็นลูน่าคลาสสิกแล้วก็เปิดให้เทรดเรียบร้อยแล้ว
ใช่ๆครับผมแต่ว่าเรื่องของโวลุ่มการซื้อขายอะไรเงี้ย
ครับ
ก็อาจจะยังมีน้อยๆอยู่อาจจะด้วยเพราะว่ากระดานใหญ่เขายังไม่ได้เปิด
ครับผม
ก็น่าติดตามกันนะฮะสำหรับวงการคริปโตรวมไปถึงเหรียญใหม่เนี่ยออกมาเนี่ยราคาจะเป็นยังไงบ้าง
ครับ
ก็น่าสนใจเหมือนกัน
ก็เดี๋ยวยังไงถ้าเราได้เหรียญมาเราได้อะไรแล้วเนี่ยยังไงเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะ
ใช่ครับผมแล้วแวะกันมาที่ข่าวสุดท้ายนะที่เราติดกันไว้นะ
ร
เรามาวงการคริปโตแล้วเราเอาไปโยงกับข่าวแรกได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าพ่อสายปั่นนั่นเองนะ
เจ้าพ่อสายปั่นแล้วนะไม่ใช
่
เจ้าพ่อวงการไอทีแล้วนะ
ใช่แล้วก่อนหน้านี้เขาเป็นเจ้าพ่อวงการไอทีนะ
ครับผม
ตอนนี้ก็เป็นสายปั่นละ
เจ้าพ่อปั่น
เขาปั่นแม้กระทั่งหุ้นของตัวเองหุ้นของ Twitter ยังรวมไปถึง Dogecoinหลายๆคนก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่า Dogecoin เนี่ยราคาที่มันขึ้นสูงมาได้จนถึงตอนนี้เนี่ย
ครับ
1เหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่า Elon Musk
ใช่
เขาดันไปเชื่อถือใน Dogecoin
ใช่เพราะเมื่อก่อนอ่ะเขาจะ Twitter บ่อยมากเลยนะเกี่ยวกับDogecoin เนี่ยเขาทั้งเชื่อมั่นเขาทั้งจะทำให้ Doge Moon นู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะ
เขาทั้งถึงกับจะตั้งชื่อหมาอะไรอย่างงี้โอ้เยอะแยะซ
ื
้อหมามาเลี้ยงอะไรอย่างงี้นะ
ครับ
ก็ถือว่าปั่นๆกันไปจนราคามาจนถึงแบบโอ้เป็นหลักเรียกว่า 0.08 ดอลลาร์โดยประมาณ
ครับ
อะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรนะด้วยฝีมือของอีลอนมัสก์ที่เป็นส่วนหนึ่งนะเฮ้ยเอาจริงๆเขาอาจจะเป็นเพราะเหรียญของเขาเองด้วยหรือเปล่าไม่อันนี้ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ครับผม
ล่าสุดเมื่อคืนนี้อีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็ได้โพสต์ Twitter อีกแล้วนะ
ครับผม
โพสต์ถึงเหรียญ Dogecoin ครับเขาบอกว่า Tesla Merge เนี่ยสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญ Doge
ก็เทสลาเมอร์ชนี่ก็อารมณ์ประมาณแบบเมอร์เชนไดส
์
ของที่ระลึกอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าเมอร์ชในที่นี้อาจจะเป็น
เขาหมายถึงอย่างอื่นหรือเปล่านี่
อย่างอื่นอาจจะเป็น NFT หรืออะไรอันนี้ยังไม่แน่ใจนะฮะ
ครับผมอาจจะเป็นในความหมายของเขาอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งด้วย
ครับผม
รวมไปถึง SpaceX Merge เหมือนกันน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันก็คือเหมือนเป็น NFT หรือว่าเป็นสินค้าอะไรของเขา
ครับผม
ก็สามารถใช้ Dogecoin ซื้อได
้เขายังคงเชื่อมั่นอยู่นะ
ใช่เขายังคงเชื่อมั่นใน Dogecoin
ครับผม
แล้วพอเขาทวิตเนี่ยใน1ชั่วโมงช่วง1ชั่วโมงหลังจากเขาทวิตเนี่ย
ครับ
ราคาพุ่งแบบพุ่งขึ้นเยอะพอสมควรเลย
ครับผม
หลาย 10% อย่างงี้ดีกว่าแต่ว่าพอพุ่งขึ้นแล้วเนี่ยในชั่วโมงต่อๆมาครับก็ค่อยๆไหลลงนะ
ก็เรียกว่าอาจจะขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาน
ะก็หลายๆสื่อก็ให้ความเห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยอาจจะไม่สามารถควบคุมราคา Dogecoin ได้อีกต่อไปแล้ว
อาจจะไม่ใช่ทางของเขาแล้วแหละ
อาจจะไม่ทางไม่ใช่ทางของเขานะเพราะว่าหุ้นก็ต่อให้ทวิตปุ๊บขึ้นก็ขึ้นได้นิดเดียว
ใช่มันก็ลงมาอีกอะไร
ก็ลงมาอีกนะครับ
มันแตกต่างกับช่วงก่อนที่ว่าพอเขาพูดอะไรเกี่ยวกับ Doge เนี่ย
ครับผม
ราคาขึ้น
ขึ้นเอา
ขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหม
ใช่ใช่ครับ
พอเดี๋ยวนี้แล้วก็นั่นแหละครับ
ก็น่าติดตามนะฮะว่าหลังจากนี้เนี่ย Dogecoin เนี่ยอาจจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้ว
ไม่ต้องพึ่งอีลอนมัส
ก์อาจจะไม่ต้องพึ่งอีลอนมัสก์แล้ว
ครับผม
ก็ติดตามกันต่อไปครับผมสำหรับวงการคริปโตนะหรือว่าวงการเหรียญมีมทั้งหลาย
ครับ
นะฮะซ ึ่งหลังจากนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเหรียญมีมแล้วดอทคอยอาจจะมีโปรเจกต์ของตัวเองอะไรอย่างนี
้
ก็ติดตามกันได้ครับผม
ครับผม
สำหรับอัปเดตนะหรือว่าใครมีความเห็นอื่นนะอยากจะเสริมให้เราหรือว่าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับในช่อง YouTube ของอัปเดตครับผม
ครับผม
หรือว่าใครที่ฟังผ่านพอดแคสต์แล้วก็ไม่มีช่องให้คอมเมนต์เนี่ยก็พิมพ์กันมาใน YouTube ได้นะ
ครับผมเข้ามาใน YouTube อติแล้วก็อติภาษาไทยนะฮะ
ครับผม
แล้วก็อัปเดตภาษาอังกฤษครับผมก็จะเจอหน้าพวกเราเนี่ยแหละ
ใช่ๆครับ
ผม
ก็มาคอมเมนต์ได้ในคลิปไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้
ครับผม
แล้วก็มาตอบกันในคลิปต่อๆไปนะฮะ
ครับ
แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
แล้วก็เพื่อนๆที่ฟังผ่านช่องทางพอดแคสต์นะฮะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเหมือนกันครับผม
ครับผมจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันนะ
ครับ
เราจะมาอัปเดตข่าวสารมาย่อยข่าวสารเรื่องของเทคโนโลยีต่าง
ๆไ
ม่ใช่แค่วงการคริปโตนะเราเอามาทุกวงการเลยไม่ว่าจะเป็นยานยนต์รถ EV Metaverseอะไรก็มีนะ
ถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะ
ใช่อยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษ
ใช่เดี๋ยวเราอาจจะให้ติแชมป์จะมานั่งวิเคราะห์กันนั่งคุยกันเน
า
ะ
ใช่ๆครับผมก็วนๆกันไปนะ
ครับผม
ครับสำหรับวันนี้ผมตีโดครับ
ครับจีก๊อฟครับ
ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปครับผม
ครับผม
สวัสดีครับ